ne työpäivät oli tietysti aika kauheat. Ja kun ajattelee, että esimerkiksi siellä, missä mun isä oli, niin seisoi koko päivän siellä sen sorvin ääressä. Niin ei se ollut kovin helppoa. Niin sitten kun tuli kotiin, niin kyllä niin kuin oli tarpeen saada oikeaa ruokaa ja kaikkea tämmöistä. Ja esimerkiksi pyykinpesuhan oli aivan järkyttävän raskasta siihen aikaan, varsinkin kun täällä asui hirveä mäki, niin se pyykkitupahan oli siellä joen rannalla. Ja alussa siellä ei ollut edes mitään koneita, vaan ne pestiin käsiin ja sitten ne lakanat keitettiin lipeässä, kun siellä oli semmoiset isot padat. Käytiin joessa huuhtelemassa. Ja ei niitä nyt kovin kuiviksi saatu tietystikään. Ja sitten laitettiin kotikärryn päälle ja ajettiin taas kotiin. Niin se ei ollut kovin helppoa. Että kyllä kotirouvilla oli kovat työt myöskin. Olen monta kertaa ajatellut, että mun äiti oli 1,52 m tai jotain semmoista. Eli mua vielä pienempi. Niin on täytynyt olla kyllä rautaset voimat, että jaksoi sen pyykin kanssa esimerkiksi mennä mäkeä ylös ja kaikkea. Ja yksi asia, mikä mä muistan siitä joen rannalta syksyllä, kun siellä tehtiin perunajauhoja. Mä muistan vielä sen arskuvan äänen, kun sitä painettiin siinä. Siinä oli tämmöiset saavit ihmisillä. Se oli, ne perunat oli varmaan siinä myllyssä ensiksi jauhettu. Ja sitten ne oli vedessä, tuommoisissa isoissa saaveissa. Ja sitten kun siitä lähtee semmoinen narskuva ääni, niin kuin varmaan tiedät perunajauhoista. No jokainen teki itselleen, mutta kuitenkin, että kaikki nyt oli siellä joen rannalla silloin. Kaikki ne, jotka teki tätä. Perunat nostettiin tietysti suurin piirtein yhtä aikaa. Se voi olla, että sitä ei kauheasti enää 50-luvun puolellakaan tehty, mutta silloin kun mä olin pieni, niin tehtiin. Sittenhän mä olin, kun mä olin 16-17, eli mä olin kahtena kesänä kesäapulaisena fiskasin maatalouskonttorissa. Ja mä sain luontaisetuna laput, että mä sain käydä ostamassa maitoa suoraan meijeristä, koska siinä sen navetan yhteydessähän oli meijeri. Maitohan vietiin normaalisti sinne maitokauppaan, mutta meijeristä mä sain sitten ostaa. Mutta se maito oli yli 5% rasvaa, niin mä en pystynyt juomaan sitä, mutta siitä tuli tosi hyvää viiliä. Et se oli kiva aika se kaksi kesää, kun mä olin siellä maatalouskonttorissa, kun ei ollut paljon töitä. Mutta sitten yhtenä päivänä huomasin, että sellainen mies, joka oli konttoristina siellä, niin hän oli menossa lomalle ja hän käveli ihmeellisesti edestakaisin. Mä, että mitä hän nyt hautoo tuossa? Ja sitten hän toi sen mulle sen tämmöisen paksun mustan kirjan. Että jos mä voisin sitten hänen poissa ollessa käyttää tätä. Ja siinä kirjoitettiin lehmien nimet. Ja siinä kirjoitettiin, että jos ne oli saanut vasikoita tai kuka sonni oli ollut asialla ja kaikkea. Tai jos ne oli teurastettu, niin sitten laitettiin merkinnät. Ja se oli niin tärkeä kirja, että hän mietti monta päivää, että voiko hän antaa sen mulle.
Montaks lehmää silloin navetassa oli?
Ainakin 100. Ehkä enemmänkin. Musta piti tulla, mä olin aina pienenä sitä mieltä, että musta tulee karjakko. Mutta sitten mä olin yhtenä päivänä, kun mä olin siellä kesällä töissä. Mä joudun käymään siellä navetassa hakemassa sen navetan esimies, mikä se nyt olikaan sitten, kuusiöitari. Niin siellä ne karjakot niin kuin siivosi sitä navettaa ja ne ei ollenkaan ottanut huomioon, että minä kävelin siellä ja ne roiskutti sitä vettä mun päälle. Ja silloin mä päätin, että musta ei tulekaan karjakko. Ja sitten sen jälkeen mä olin vielä kahtena kesänä isossa konttorissa, tai varsinaisessa konttorissa, kun mä olin laskutusosastolla. Kirjoitin laskuja harkoista ja veitsistä ja kaikkea tämmöistä. Ja siellä oli konttoripäällikkö, joka kanssa vikitteli naisia, nuoria naisia. Kun mä menin kysymään häneltä, että kun mun isä oli sopinut hänen kanssaan, että mä voin tulla sinne kesäapulaiseksi. Niin mun piti kuitenkin käydä näyttäytymässä, niin sitten mä kysyin häneltä, että onko konttoripäällikkö muistanut mua, että mä tulin töihin. Joo, oletko sinä muistanut mua, se sanoi. Ja mä pelästyin niin, että hyvä, etten lähtenyt juoksemaan, kun mä olin kuullut, minkälainen hän on. Hän oli hyvän näköinen tämmöinen saksalaisperäinen Steiner, joka oli paha mies. Ja sitten tärkeä tehtävä tietysti syksyllä oli se, että käytiin poimimassa pähkinöitä. Ihanin oli pähkinä silloin, kun se oli just täyttynyt se kuori, niin me istuttiin kalliolle ja hakattiin kivelle ja syötiin ne niin kuin tuoreina. Mä tykkäsin niistä tuoreina, toiset halusi, että ne kuivuu vähän. Ja nehän oli paljon pienempiä kuin nämä ostetut pähkinät. Mutta mä muistan kyllä, että esimerkiksi isä kertoi, että hän pienenä poimi pähkinöitä ja myi tuonne. Siellä hän oli siellä, missä on nyt Värsyyset. Eli se oli sellainen ravintola, jossa konttoriväki kävi syömässä lounasta. Niin sinne hän myi näitä pähkinöitä. Kyllähän niitä pystyi, kyllä mä muistan, että äitikin teki pähkinäkakkua niistä. Ja vuoden ajathan Fiskarsissa oli, kun oli keväällä, sitten oli mäki täynnä noita sinivuokkoja siellä. Mutta sitä nimenomaan kevättä mä kaipaan vieläkin, koska siellä niin kun näki sen kevään tulon ihan eri tavalla kuin täällä. Ja sen mä muistan oppikoulusta, että meidän opettaja sanoi, että Fiskars on tällainen päälehto. Eli siellä on aika paljon tämmöisiä harvinaisia kasveja, kukkia. Ja nimenomaan sellaisia, jotka vaan löysi Suomessa. Ja varmasti myöskin sen takia, että Saksasta tuli tietysti ihmisiä sinne ja näin, niin ehkä ne sitten toi myöskin. Tai esimerkiksi nämä lehtipuut, mitkä Fiskarsissa on, niin ei nekään kovin tavallisia ole.